Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei eguerdiko ahotsa magazinea da, hau eta jan jagun irratian gaude Donostiako irrati Euskaldun librea 107.2 FM-an. 107.7 FM-an baita ere, edo bestera interneten janjagun.org-en ongi etorri entzule zareten guzti-guztiei. Mila eta amabosgaren urteko abuztuako geita zazpi dugu gaurko ostegun hau, eta eguerdiko hau txan magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo laro geita amar minutuetan. Entzuten duzun hau eguerdiko ahotsa magazina da eta larogeita amar minutuz Donostiak eta inguruko aktualitatea jorratuko dugu. Eta gaurkoan irratsaio oso berezi bat daukagu. Bai, gaurkoan irratsaio berezia Niña, Coyote eta Chico Tornadoren musikara bueltatuko garelako. Pasaden aste artean aurkeztu genuen Laino Land izeneko beraien azken diska eta elkarrizketa bat pendiente gelditu zitzaigun. Bueno, ba, gaurkoan etorriko dira bi taldekideak gure txanjagun irratiko estudiotara elkarrizketa hori osatzera, beraz beraien musikarekin mantenduko dugu, kasu honetan lehenengo diskara joko dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinak girotzeko. Eta esan bezala, ba, Niña Coyote eta Chico Tornadoren musikarekin girotuko dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinia, lehenengo ordu erdian aktualitatea, zenbait berri emango dizkizuegu eta ordu bat akaldera hemen txizango ditugu gure estudiotan elkarrizketa egiteko prest. Niña Coyote eta Chico Tornado. Yeah. Eta elkarrizketaren ondoren azkenean tartetxo bat gordeko dugu, ba, kontu gehiago aipatzeko, aktualitatea gehiago jorratzeko eta eguneko agenda kulturala luzatzeko. Beraz horrelatxe jongo zaizkigu gaurko 80 minutuak aste arte aste azken eta ostegunero alatxe egiten dugu eguerdiko ahotsan magazinean 12:30tik ordu bitara zuzen zuzeneko irratsaioan. Gogoratu errepikamenak bestela urrengo egunetan entzun ditzazkezula goizeko 8:00-9:30. Aste hontan arazotxoren bat dugu, bueno, ba, ezin dugulako grabazioa kargatu behar bezala, baina lasai gordeta dauzkagu eta hortxe izango dituzu ere gure web horrian ondorengo egunetan entzun alizateko urrengo astetik aurrera. Jantxakun.org da web horri hori eri. Web horri hori. Eta antxe gure web horrian ere dituzu mobiletarako aplikazioa streaming bidez gure zuzeneko emisioa entzuteko aukera. Argazkiak programazioa parte hartzeko modua. Deskribapenak. 20. Urte urrenaren bideoa ikusgai. Eta atal bereziak, bereziki ere irratsaio guztien grabazioak atal guzti horietan. Eta noski harremanetarako ere Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila antxe dituzu gure web horrian, bestela telefonoa ere hementxe dugu prest 944-32-25-23-3-2-5-2-3. Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da eta gogoratu 107.2 FM-an gaudela irrati bidez, baita ere 107.7an irrati bidez, bi frekuentzia horietan topatuko gaituzu Donostian eta inguruko herrietan, bigarren frekuentzian, 107.7an, oraindik ere moldaketak egiten ari gara, eta esan bezala, ba, espero dugu, aste gutxi barru, edo gungo gutxi barru, ja behar bezala, bi frekuentzietan emititu alizatea. Beraz, bi aukera horiek dauzkazu irrati bidez, bestela, jantjakun.org, web horrian sartuta, streaminga daukazu, munduko edozein puntutan zaudela, gure emisioa jarraitzeko. Eta, bueno, baskertuko genuke ere, naiz eta oraindik aldaketak guztiz edo moldaketak bukatu gabe ditugun, bueno, ba, 107.2-ra bueltatu gerenetikan era zeur moduz entzuten gaituzun, ba, gu jakitea ondo egongo litzateke, beraz, telefonoz, Facebook bidez, Twitter bidez edo email bidez, harremanetan jarri gurekin, eskertuko genuke, jakitea, ba, gure seinalea zer moduz iristen den, zuzaden leku horretara. Beraz, gaurko eguerdiko ahotsa magazinean, esan bezala, ba, aktualitatea jorratuko dugu, normalean egiten hori dugun bezala, hasiko dugu, segidan, eguraldiaren kontuekin. Odei batzuk bat ditugu, berdin mailako odeiak izango ditugu. Egoaizeak joko du, beraz temperaturak oraindik eta gorago joko dute. Eta badirudi ondorengo egunetan, are gehiago igoko direla. Trafikoari dagokionez, aian gauzak erorita daude GI bisei iru bat errepidean, Oriorako gainarako norabidean. Zarautzen auto hilarak AP8an, ordain lekuan, Irunerako norabidean. Eta Irunen beste horren beste auto hilarak ere mugan bertan AP8an. Txiki Benegas buruzagi sozialistari azken agurra eman diote gaur goizean, hemen Donostian Pollueko hilerrian. Ekitaldia familia artean egin dute eta pesoetik hainbat ordezkari joan dira. Tartean Pedro Sánchez idazkari nagusia, Patxi López lehendakari oia edota Idoia Mendia sozialisten buruzagia. Sánchezekin batera, Alfonso Guerra, Alfredo Pérez Rubalcaba, Jesús Egiguren eta José Ramón Recalde ezkuntza sailburu oia ere Polluen izan dira. Eusko Alderdi Jeltzaletik, Josu Erkoreka Jaurlaritzako bozeramailea, Iñaki Anasagasti senadorea eta Xabier Arzalluz Jeltzalen presidente ohia joan dira hilerrira. Maite Urabaien alargunarekin eta Teresa eta Pablo Benegasen seme alabekin izan dira PSOE eta Partido Socialista Euskadi, Euskadiko Ezkerrako buruzagiak. Familiak eskatuta ez da hilkaperarik izan eta ez da hileta egingo. Horrez gain, sozialistek omenaldia egingo diote Txiki Benegasi urriaren hasieran. Omenaldia, Euskal Autonomia Erkidegoan egitea aztertzen ari dira, eta baliteke ekitaldia publikoa izatea. Hala ere, familiarekin adostu eta zehaztuko dituzte omenaldi horren nondik norakoa. Aurretik datorren irailaren lauean, PSOEren Madrilgo egoitza nagusian omenaldi txikia egingo diote bertako langile eta alderdikideek eta Txiki Benegasen izena jarriko diote egoitza horretako areto bati. Ikusezina hala deskribatzen dute hizkuntzaren garapen nahasmendua gertutik ezagutzen duten guraso eta adituek. Bi egunean gai horren inguruko hitzaldiak eman dituzte Donostian Euskal Herriko Unibertsitateko udako ikastaroetan eta amaitzeko mai ingurua egin zuten aste artean bost izlarik Raquel Ayuda, psikologoa, Natalia Jordan eta Gerardo Aguado unibertsitate irakasleak eta Alicia Solavera eta Carmen Sierra Euskal Autonomia Erkidegoan nahasmenduari aurre egiteko elkarteko kideak eseri ziren mailaren inguruan. Haiek ezain besteko garrantzia hartu zuten ordea entzuleek trebakuntza, eskai joandako pedagogo, irakasle eta osasun langileak zeuden batetik, guraso kezkatuak bestetik, guztiak desoreka hori duten aurrei laguntzeko prest. Nahasmendu guztiak bezala, atzerapen batekin hasten da azaldu zuen Aguadok, gainontzeko aurrak baino beranduago hasten dira hitz egiten desoreka hori duten aurrak eta besteek baino hiztegi murritzagoa izan ohi dute. Arazoak askotarikoak eta oso aldakorrak izan daitezke ordea, kasu batetik bestera. Ulermena arazoak, esaldi luzetan, akats gramatikalak, hitzak elkarrekin lotzeko ezintasuna, ahoskatzeko arazoak eta bar. Horretaz, hitz egin zuten beraz aste artean Euskal Herriko Unibertsitateko udako ikastoretan. berrogeita iru urteko mendizale bat zendu zen herenegun Ordesako parkean, Hueskan izandako istripu baten ondorioz. Gizona Donostiakoa zen eta Karriatako zirkutik ibilaldi bat egiten ari zela hil zen. Erorikoa izan eta gero. Gorpua berreskuratzeko lanek gauera arte iraun zuten. Zordua iru ordu lehenago egin zen arren, 2000 pertsona inguru bildu ziren atzo anoetako armaietan Asier Illarramendiri ongi etorria esateko, eta bide batez arrazoia emateko Jokin Aperribai Realeko presidenteari. Bagenekien realzalei ilusio handiena egiten ziren fitxaketa zela eta gure filosofian sakontzeko aukera bat ere bazela. Duela bi urte esan genuen Asierre jarraitzea lehen esten genuela diruaren aurretik, eta orain erakutsi egin dugu. Itz horiekin justifikatu zuen taldeak Asier Illarramendi fitxatzeko egineko alegina. Taldea jokalaria erosi egin duela baieztatu zuen, eta sei urteko kontratua sinatu duela beste, xehetasunik ez zuen eman. Illarramendi bere aldetik unkitu egin zen harrerarekin eta oso zintzo mintzatu zen bere aurkezpenean. Egiari zorrez duen ustea ingoiz itzuliko nintzenik denboraldi aurrea hasi zenean nire asmoa etzen handik, Real Madridetik irtetea. Hori bai, Realaren artea zabaldu zenean, garbi nuen ona etortzea zela aukerarik onena. Erdilariak oso gutxi jokatu du Real Madriden eginiko bi denboraldietan eta azken hilabeteetan ikusi du taldean etzuela tokirik, are gehiago bere postuetako beste jokalari bat fitxatu zutenean. Hala ere ez da damutzen Real Madriden joan izanaz, egia da gauzak ez direla irten nik nahiko nukeen bezain ondo, baina ez da hain gaizki ere. Lau titulu irabazi ditutan eta munduko jokalari honenekin entrenatzeko aukera izan dut. Duela bi urte Real Madrileko 29 milioi euro ordaindu zituen Illarramendi fitxatzeko. Aperribai aldiz sekretu klausula baten babesean ez zuen jakinarazi zenbat ordaindu duen Realak. Hala ere, Madrilgo edabideetan zabalduriko zifra 20 milioi ingurukoa da, 16 milioi eta 21-eko beza. Hala bada, kopuru handia da Realarentzat, baina presidenteak zehaztu zuenez, horrek ez du jokalari salmentarik eragingo. Are gehiago, aurreratu zuen, abuztuan ez dela irtengo jokalirik, eta ez dutela inor saltzeko eskaintzarik jaso. Bide batez, orain bai, taldea itxita dagoela, esan zuen. Duela bi urte Real Madrilen egon zen, esan bezala Real Madrila joan zen Asier Illarramendi, orain bueltan dugu hemen Donostian. Eta diruari dagokionez fitxaketak ez du Reala zorpetuko, sasoi honetan diru sarrera handiagoa izango dugu telebista eskubidei esker eta Illarramendiren fitxaketa gure aurrekontuan sartzen da. Gure kontuetan ez da galerarik egongo. Gai berean aurreratu zuen, gastu honek ez dituela atzeratuko Anoetako estadioko berritzelanak eta 2016ko maiatzean hasi nahiko lituzkela. Lorenzo Juarros kirol zuzendaria ere prentxaurrekoan egon zen eta berak baieztatu zuen David Moyes entrenatzailea fitxaketarekin ados dagoela. Taldeko eragile guztien onespenarekin hartu da erabakia eta entrenatzailea horietako bat da. Inoiz ez da fitxatu entrenatzailearen oniritzirik gabe, Moyesek. Bere azken agerraldian ulertzera eman du, ez datorrela erabat kirol zuzendaritzaren irizpidekin. Bada, Loren behin baino gehiagotan saiatu zen balizko elkar ulertze falta hori ukatzen. Presidenteak alboan eseri eta Loren lagundu zuen, hasiera batean fitxaketen helburuak erdiko atzelari, aurrelari eta hegaleko jokalari bana ziren, eta gero taldea hobetu zezakeen edozein aukera. Eta aukera horien artean arreta berezia genuen jarrita jarremen direngan. Pazientzia izaten jakin dugu. Entrenatzaileak eta Illarramendik atzo bertan elkar ezagutu zuten Zubietan eta Moyesek lehen oharrak eman zizkion. Realak etzi du urrengo liga partida eta entrenatzaileak nahiko balu erdilaria jokatzeko prest dago. Denboraldi aurrean astebetez geldirik egon naiz eta egia da lagunarteko partida gutxi jokatu ditudala baina sasoi batean entrenatzen egon naiz. Eguerdiko ahotsa magazinean gaude, eguerdiko ordu batak puntxu-puntxuan eta gaurkoan bai elkarrizketa burutuko dugu, Niña, Koyote eta Txiko Tornado. Aldatuko dugu gainera diska, orain arte, lehenengo diska entzuten egongen izan gara, baina gaurkoan aurkeztuko duguna, Laino Lan izango dugu segidan gurekin. Posible baldin malabintzat. Eta horrengoan uste baietz, ja sartuko dela, lainoran diskoko soinua, ala espero behintzat. Eta ez bada horrela, ba, beste zainak erabatu, no? Horrengoan bai, eh? Bueno, ba, guerdiko hau txan magazinean, gure gaurko elkarrizketa egiteko prestaketak egiten, Niña Coyote eta Txiko Tornadoren Lion Landiska entzuten ari gara, eta taldekideak hemen ditugu, ja, gure estudiotan eserita, eta saiatzen ari gara. Ba, ber posible dugun, beraien soinua, mikroetatik ateratzen den soinua, gauzatzen. Eta, bueno, ba, frogatxo bat egingo dugu. Aber, zeo zer esatenerik badezuen, eta aber guk entzuten zaituz egon.
Kaixo, arratsaldeon.
Zuri ez.
Eguerdion.
Zuri bai, beraz, kolditoren mikroa ez dakigu zergatik anez da bilen, bueno, ba, guk minutu batzuk hartuko ditugu, eta...
Bestela batekin dintzak
dugu. Beste hau probatuko dugu bestela. Bai. Oantxe egiten dugu. Bueno, banik daki dala, oraingoan bai daukagut dena prest, beraz Niña Coyote eta Chico Tornadoren el año lan diskaz hitz egiteko aukera hartuko dugu, eta, bueno, ba, koldito, koldo, eta Ursula, kaixo, zer moduz?
Oso ondo.
Bueno, entzuten gaituzu, orain ondo.
Orain ondo, orain oso ondo.
Azurea?
Bai, uste baiet.
Vale, ba, nik uste dut horrekin ja elkarrizketa egin izango dugula.
Oso ondo.
Earki, bueno, ba, itzaliko eta hau, musika hau, ez... esartzeko kaskoetatikan, eta bueno, ba, zuekin egingo dugun Niña Coyote eta Chico Tornadoren lehenengo elkarrizketa uste dala, hau, ez da?
Ba, bai.
Jakun irratian.
Bai. Bai, hau da.
Egonak zaudete estudio hauetan, baina beste aurreko taldeekin.
Bai, surfin gauzekin nik uste bitan egon gela, bitan edo...
Eta nik dakidala, kolore biziak esan edo zertzanua,
ah, bai,
ni... kasete hura ere mendikan ebili izango eta bera.
Ba, ni horrez nengoen, baina bai bonda gilito bai
hortzen. Azuetzen milan hor?
Ez, be, ah. Bueno, beraiekin ibiltzen nintzen beti, baina...
Ba, hua kasetua bai egon zen hemen. Beraz, gero surfin kaosera salto egin zenun, eta jau bai. Duela urte batzuk, aizeate elkarrekin bikote bezala,
Niña
Coyote eta Chico Tornado, ez da?
Oain dela hiru urte hola ziginan, bai proiektu honekin, eta hor jarraitzen dugu.
Aurreko taldeak alde batetara utzita hasi zenuen edo zenuten proiektunekin?
Ba, bueno, surfin kaosekin oraindik astean behin saiatzen gea elkartzen, eta orain dela hilabete pare bat egin genitun kontzertu pare bat, berez ez dugu utzi taldea jarraitzen dugu, baina bueno, orain honekin gaude. A tope.
Bai. Eta egia esan, hiru urte hauetan zuen lan egiteko modua edo zuen ibilbidea, ezakit, aurretikan proiektatuta zenuten zerbait izan da? Utsi duzute gauza gertatzen ala,
bai,
naturalki, o zer?
Nahiko, bai, naturalki suertatu da egia esan. Gauza hasi izan, bueno, hain dela hiru urte juminan estatu batutara San Franciscora, eta bertan hiru hilabete pasa genituen, eta hor, bueno, ba, lagunekin nik beti jo izan dut, eta han bagen euskan lagunak taldea zeuzkatenak, eta lokalak, eta ba, igual ostiral eta larun batetan juten ginen ara, gara-garardo batzuk hartu, eta venga, jotzen egon, da usua, lehenagotik baitare, Las Culebrasen hasi izan, hain dela...
Baina, aspaldi, nenbile materia jogabetan, bueno, nahiko plan normala edo da, ez? Larun magauetan jam sesionak itea, eta ez ba, ez zuezer jotzen, ba, pixkat, bueno, ez da aspergarria ere, baina aspergarriagoa, hobeto da zeuze jotzea.
Gustoko badezu behintzat, bos, aukera hori
bai, dago? Bai, bai. Eta orduan nor hasi nintzen pixkat berriz jotzen, eta honea bueltatzeakoan, ba...
Bai, honea bueltatzeakoan Ferminek deitu zigun zuloak proiektuan parte hartzeko eta horrela, eta, bueno, usuak bateria jozuen bertan, eta noski urte asko pasaz dituen jogabe, orduan zuloaken historia hau martxan jartzeko, eta berak bateriari kaina mateko, ba, biak hasi ginen juten lokalera.
Entrenamendu moduan, konditu nire entrenamentzaile pertsonara zen, erakotzu zu gitarra eta nik bateria,
eta
konturatu gineaneako, ba, geneuzkan, ba, dozena bat kanta edo.
Bai, bai, bueno, gauza izan zen, baitarenik nola biak gitarrarekin eta bateriarekin, ba, beti bajuaren utxune hori nabaritzen genuen. Eta orduan egin nuen inventori, ba, oktabadorarekin egiten deten inventori, denbora guztian simulatzen detela bajo bat egongo bazan bezala edo ez. Eta hor hasi ginen pixka bat lokalea juten. Da, batean grabatu genuen, ba, genuzkan lau, hiru, lau kantu hola. Eta, ostia, etxean ez zuten, da, zan genuen, ostia, ba, jode, ba, guai dago, ta horaz eginan proiektuarekin, da, zan genuen, bueno, pues venga, guazen egita disko bat.
Eta lehenengo kanta horiek egintzen dituzten, justo, ba, zuek ondo pasatzeko lokalean, hasiera batean, gerora, ja, bilakatu direnak zuen kantak, edo.
Bai, bai batzuk, bai, beste batzuk gidean gelditu dira, baina, bai.
Bueno, eta bi kide izatea taldean, bueno, ba, oizkoa ez den zerbait izanik, izango ditugu alde honak eta txarrak. Ze diferentziak ikuste ditugu, bikide izan da?
Hombre, nik errestasunak nik uste dut gehiago, ez? Bai, komposatzerako orduan adibidez.
Gelditzeko ere, errexago.
Gelditzeko asko zer errexago.
Baina furgoneta kargatzeko zaiago.
Hori, adibidez
furgoneta. Instrumento gutxiago dira, bai,
ez? Ez, ez, ez. Kolditokena manten ditu hiru ampli, eta nere bateria txikia ez da.
Ez, azkenean parlaina oso antzekoa dara.
Bai, bada, bost pertsonako talde baten.
Talde baten antzeko, baklaina.
Eta, ba, hiru beso pare gutxio nabaritu egite dira.
Baina, bueno, abantailak bai, bain ikustet abantailak asko dauzkala, bai. Hori, gelditzeko, baitare komposatzeko, baitare mugitzeko, ezakite estatu batuetan bi aldiz egon gera baitare jotzen, Mexikon.
Milioiak banatzeko ere. Pues,
milioiak banatzeko.
Milioiak banatzeko. Hori
da. Grupiak banatzeko ere, errexago. Baitare.
Baitare.
Ondo.
Gero ere, agian kanpora ateratzerako orduan, ez, askotan, ba, promotorek edo zuei deitzeko, ba, restasunak dira, bi izateak, ba...
Hombre, eta batez ere, bai. Normalean zuk egin bardiezu gastu askori aurre, orduan, ba, egazkin bilete bi izatea, eta ez sortzi, ba, asko errezen du.
Claro, bai, aukera mate dizu gehiago mugitzeko, eta... Eta gauza gehiago iteko.
Bueno, hiru urte beraz zaudete, talde honekin, Niña Coyote eta Chico Tornado, eta hiru urte hauetan izan dezute alako, ez dakit, pentsatzen dut igoera bat, edo, bueno, ba, diskak ateratzen hasi zeate, eta ja kontzertuak ematen, zuen ibilbidea ez dago estankatuta, badoa non baiteruntz, eta zuen espektatiba betetzen ari dira.
Ba, bai, bai, hasieratik pentsatzen genuena, osea, nik ba lehenago egindako ibiliagatik baitare taldeekin eta guzti horrei, ba jendea zagutzen dezuna, bai gaztetxe guztitan, da bai leku ba herrietan eta ba genekin martxa hartuko zuela gauzak, ez? Ba gutxinez aukera izango genuela, ba nahi izan ezkero astebururo jo eta horrela ibiltzea pixka bat. Baina, bueno, bai igual espektaktiba, guk genuekan espektaktiba bezakit ez gutxiago edo bueno egia san gauzako ondo jun zaizkigu, ez? Hasieratik disko atera eta jendea deituta jotzeko orain arte ba urte eta ia bi urtetan zuzenean hasi ginela orain dela bai urte bat 10 hilabete 80 kontzertu jo ditugu pila bat dala, ez? Eta bueno, ta udara hontan bueno, orain disko berria prestatzen ari gea, abenduan grabatu behar deguna eta orain hortan gaude zentratuak eta bueno, 15ero ari gea jotzen pixa bat mantentzagatik, horrela, baina aukera izan dugu udara hontan baitaren, nahi izan ezkero astebururo bi edo hiru kontzertu jotzeko aukera izan dugu, ez? Azkenean, ba, bueno, zentratu bat zera gauza batean.
Ari bestela diska berria prestatzeko, eta ja, gogoa azkagu kanta berria jotzeko ere.
Ibilbide, hiru urteko ibilbide betan, lehenengo urtean, ba, gutxiko erara pasako zen duten, pentsatzen dut, ba, hasierak.
Hori, disko, kantua ensaiatzen.
Ja, 2013an ateratzen lehenengo diska, okerrenago.
Hori da, bai.
Eta pasaden urtean, ateratzen duten, gaurkoan aurkezten dugun, laino lan, da.
Ez, aurtengo hasiera,
otxailean ateratzen.
Baina grabazioa pasaden urtean.
Pasaden urtean egin genuen, urrian, bai, hori da.
Ia urte bete, ia.
Bai.
Eta beraz, ja, esaten desu, irakartzen erizaneten bezala, bueno, ba, disko berria lantzen edo pixkator biztan daukazu, ez?
Bai.
Ja, disko luzeago bat edo kantagaiagorekin.
Hori da, bai.
Bueno, laino lan izan zen olako esperimento. Ba, geneukan aurrek urtean jiran ginean, estatu batuetan ginen jiran, eta ba, genekin bi oiru egunen Euskala Libre San Franciscon, tan, bueno, zazpila betez edo biz izan gara, orduan badauzkagu ba, nahiko kontaktu eta hola, eta hoietako batek badu estudio kristona, eta hori, ba, idatzi genion, ea zeukan egun bat libre, justo guk libre geneukan hori, eta kointzituzun baietz. Eta orduan, ba, aprobetsatu genuen hori, iritsi ginen ara geneuzkan bertsio pare bat, eta gero...
Eta gero improvisazioa.
Ba, geneukan hori, este... bai, lokalian generaman temporada bat improvisazioak iten, eta hola, orduan hori ebai nahiko rodatua geneukan.
Bai.
Eta junginan ara, eta hori, ba, egun batean grabatu zigun zinta analogikoak intzegon.
Eta zuzenean ingenu,
eta zuzenean, eta... izan zan pixka bat esperimento antzeko bat.
Bueno, baina alako itxurazko mini LP bat edo gelditu zaizue, atera da, esan bezala ja otxailean, otxaletikan kalean, eta zuek ibiltze dituzue diska bakoitz ateratzerakoan, pues dakit aurkezpen birak egite dituzue.
Elkartu zan aurrekoakin.
Bai, elkartu zan pixat, berez ideia zan gelditzea urtarrilean, bueno, ingen un biratxo txiki bat Gasteiz, Iruña, Bilbota Donosti, kapsula eta belakorekin, Gabonetan. Eta, bueno, suposatzen zan berez hori izango zala, ja pixa bat diskoan zentratzeko, bueno, denbora ja hartu nahi genuen, berez diskoa garatu nahi genuen udara hontan, eta azkenean, bueno, atzeratu indegu. Eta, bai, lasai egoi bilige aurten, pixa bat gutxiago jodegu, baino ez gara gelditu orain arte. Eta bueno, eta bain dik emendik diska garatu arte orain dikan, orain urrengo astean bagoaz Bartzelonara, gero Kutxa Kulturren jotzen dugu
Igeldon,
gero urrengo astean bagoaz Valentziara baitare, eta gero ia azaroan lehenengo amar egungoaz Europara, Holanda, da Frantzia, eta...
Alemania, Belgika eta Holanda.
Belgika eta Holanda. Eta gero, abenduan Inglaterra dagoaz. Beste boste egun, boste egun.
Elkartza zaizkigu jira bat bestearek.
Zuek lotzen dezute dena, ere bai? Zuek zate zuen manajerrak eta zuek mugitzen dituzue kontaktu guzti horiek, ibili bertzeate, bueno, ba, kontzertuen atzetikan.
Ba, hau suertatu zitzaigun, lagun baten bitartez, pila bat gustatzen zitzaigun gure taldea eta hola, eta berak han badauka, bueno, manajemente, bueno, produktor antzeko bat, eta oso interesatua zegoen guri ara eramatean eta hori eta berak esan zigun, venga, nahi bazute montatzen dizuet gira bat. Eta bale, venga, ba. Eta holaxe
egin. Ez du bai aukeratze gerakoan, pues, bai aukeratu zen duten.
Hori, da, nuski. Nuski. Beti aurrera, gu claro. Beti esaten dugu aurrera. Datatzen bada ondo, ez badateatzen, pues bueno. Pues.
Oixe. Eta orduan, ba, kriston kontzertu pila, dazkazue hori etzaizue falta, eta kantak egiteko ere, ba, gogoa eta almena bat zuen, baina igual denbora da, falta zaizuena gehiena.
Bueno. Hombre, duda horretan, bai, zentratu gehala horreta, hortan, ez?
Bai, ari gehartzen, ikasten ari geha ez esaten, eta gure tarteak bai. Hartzen bestela.
Gogor ari geha, orain momentu honetan, ia, ba, egunero ensaiatzen dugu, eta zeur honetan grabatuko dugu maketatxo bat, amairu, amalaukantukin ja, utxi gora beraia, diskoa izango danaren, eta mendik abendura arte, pues, kantu horiek pulitzea, ba, letrak egitea, eta guzti hori gelditzen da oraindik. Bueno. Oraindik lana daukagu, hortan.
Egunero ensaiatzea bada lana, eh?
Bai.
Bai.
Bai, baina oso gustora egiten dugu.
Gogoratzen ari naiz ni, hemen batzutan igual, hola, reg edo eskatalde hauek diala, amar, amabida, egure. Egunero hauek ez dute ensaiatzen ezin dute.
Ezin dute, imposible.
Hombre, eta azkena, no, hainbeste jende juntatzeko, ba, ja behin juntatze zehala, egin marrituzu bost orduko ensaiatzak jute geha lokalera, eta igual, ba, egun batzutan gaude hiru ordu, beste egun batzutan gaude ordu terdi,
bai.
Eta beste egun batean nekatuta gaude, eta 50 minututak ele den, eta beste egun batean, ba, kriston subidoiakin gaude bost ordu horrez,
bai,
baino da, ba,
bai, hori da.
Ba, flexibleagoa da.
Ba, hau degunak, non danaren gatik bata edo estea nekatua dago, edo ez zaude motibatua, ez? Orduan, saiatzen geha beti ondo egoten, eta ez forzatzen hori. Lan egitea gogorik gabe, ez? Ezakit.
Disken ekoizpenari dagokionez, bueno, esaten duzu, lehenengoa, Niako Jote eta Txiko Tornado izen hori izan zuen,
bai.
Eta orain bigarren mini LP hau edo, ba, edo mini disko hau, Laino Lan hau, boskantekin.
Bai.
Nola ateratzen dira, zuek ere kontaktu hauek egite dituzue disketxekin, eta bar, zuek lantzen dezute dena?
Guk lantzen dugu dena, da auto ekoizpena da, eta guk, bueno, berez, Pozoi Records da gure disketxea edo gure eta horrekin guk egiten dugu
disketxe horrek bakarrik zuen disketa zarduratzen da edo baita ere beste
momentuz bakarrik gureak
hori da.
Ordun, ba, egunero ensaiatu, kanta guztiak egin, disketxea eraman, kontzertuak ia lotu, ez dakit, besterako denbola askorik ez dezute izango ere, bizitzan.
Baina bat,
tarteka hola ondartzan eta gutxi gehiago.
Bai, osea, gila esan badaude asteak, non aurten eta aurrek urtean gehien bat, izan genitun hilabeteak, non ez geneukan, egunik deskantzatzeko, osea, egunero geneukan zerbait egiteko, bai emailak erantzun ezakit, ba disken kopiak, kartelak, diseinatzailea,
elkarrizketak.
Osea, denbora guztian gauzak egiteko, denbora guztian. Igandea berdin dut, naiz eta larun batean jo izana, igandean, boa, ezagin hori emaila bidali, bestea harekin hitz egin, ezagin zer, bai, osea, lan asko da, agian dedikatzen diozuna ensaiatzen eta jotzeari da 125 eta beste guztia 175.
Bulego lana.
Hori da.
Bueno,
bai.
Eta lan hori ere, pues bueno, agian ez da bestea bezain polita, baina bueno, badirudi gustora egiten dezutera beintzat ari zarete horren, ez?
Bai,
bueno,
bai.
Eske
bai.
Bestea egiteko ezin bestekoa da. Ordun bata bestearekin dijua, ez dakit.
Bai, azkenean baita ere adiezu zeniona, ez, ba, manajimen bat izatea, eta badaukagu, ez,
non
tiratu baita ere manajer, badaukagu norbait, berez, bueno, musika edo bai. Sergiorekin baita ere biltzen gera, eta segun ze kontzertutarako, ba, bueno, berak izten ditu, eta baino bai zuk bezala zuk eraman dezakezun bezala zure proiektura aurrera eramateko, osea, era honena nik uste dut, zuk egitea dala azkenean.
Hombre, zuzenena da, azkenean azkarrena, ez? Ebai gure proiektuaren punto on bat da azkartasun hori, eta erabakiak hartzeko eta komunikatzeko oso erresa dela biren artean. Orduan hori egiten baduzu ere, ba horre ere
oso azkarra da.
Azkarra da. Azkarra da, erosoa da, zentzu hortan.
Dakidanez ere, zuen ibilbide honetan, mota guztitako lekutan jo izan dezute, ez? Leku estenatokia honditan, adibidez pasaren urtean Saguesen horazten agusian, naiz eta euria eta guzti.
Bai, bai.
Eta leku txikiten ere, ibiltze zate, edozein modutan moldotzen zate ondo.
Noski, bai. Gauza guztitako kontzertu, oza, modu guztitako kontzertuak egin ditugu. Bai, azkenan egon ginen baita ere. Gero primavera zeunden egon ginen baita ere, Apolon, baina egun hori izan zen pasada, 1800 pertsona zeuden, 1200 pertsona sartzen diran leku batean.
Wow.
Osea, gu izan zen, ez genuen nahi begiratu, abertzen, ba, ber, jendea torriko da, jendea zatorriko, eta, hostia, eta estenatokira, eta 1800 pertsona hor, biak estenatokian, hirugarren kantuan ja, pixka eta hankak ja dardara egiteari utzi zioten. Eta, bueno, kriston kontzertua izan zen, eh? Jendiak pixka pila gozatu zuen, dago baitare. Eta gero, pues, bai, gaztetxe pila batetan jodegu baitare, tabernak, eta estenatoki txikitan. Denetarik, gauza, leku bakoitzak bere xarma dauka, ez? Bai, estenatokia handiak, ba, soinu, kriston soinua daukazu barruan, monitoreak, ez dakiz zer, ba, jende asko egoten da, normalean, baino gero leku txiki daukaten gertutasun hori, eta berotasun hori ez dezu somatzen estenatoki handi batean.
Nik beti neguan botatzeitu faltan festivalak, eta udaran botatzeitu falta tabernak.
Claro.
Baino, bai, bi gauze dakate bere ona, ez?
Baina, zuek adibidez, ez, bi izan da bakarrik, olako estenatoki handitan, takit, igual itxura aldetikan edo somatzen dezute ondo betetzen zuten eszenarioa eta
bai,
ondo hartzen dezute zuen espektakula.
Gure arteko distantzia asko ez aldatzen.
Hori da, gusaiatzen gabe beti erdian, eszenatoki erdian jartzea biak aurrean eta nahiko pegatuak, ez? Eta
azkenean berdin zaizu inguruan zer dakazun, ez? Da, zure arteko espazio hortan sortzen den energia hori hortan zentratzezea.
Normalean jendeak esaten du ez duela inungo utxunerik nabaritzen, ez? Kanpotik ikusten duen jendeak utxinez guri esaten digutenak
ez dakit. Ez erabiltzen alako astakit proiektoreak edo estenografia bat ola bereziki.
Oraingoz ez, bai, oraingoz fokoekin eta nahikoa. Baina, bueno, bai, igual agian urrengo diskarako, bai daukagu pentsatu, bai, nola baita. Ba zerbait egitea, baina, bueno. Ikusiko dugu, ikusiko dugu, a ber. A ber, noraino iristen garen.
Eta aurrengo diska aipatu dezula, zuen ildo musikala edo, zakit, badakazute aurretikan aurreiritzi bat edo prekonzebitutako ideian musikal bat egin behar dena. Takit, urrengo diskari begira adibidez datozen kantak hildo berdina dara mate edo...
Bai, batzuk bai, beste batzuk...
Ezakigu,
lehen. Zaila da, gure egiteko era azkenean da, kantuak egiten joan, eta...
Gustatzen zaizkiguna gelditzen dira, zaizkiguna gustatzen dira.
Baina, zuen estilo musikala badida nahiko musikako gorra.
Bai, bai, gorra, gorra izango da, bai. Hombre,
ez dugu olako, ez dugu ez geha saiatzen ebitatzen ezakitze leku, baino bakarrik ateatze zaigu, ez leku batzutatik ez goaz, sin mas, nik uste nahiko antzekoa, dala, ba, saiatze geha guri gustatzea.
Bai, hori lehenengo gauza.
Ba, daukazun bakarra, ezakit, gero jendeari ba, ongo dira batzu gustatze zaiena, eta beste batzu ez, baino zuri zuk entzun mar dezu azkenean bizitza bat zure diskoa ordun.
Eta taldean bi zeate, bi entsaiatzen zute, bi egiten dezute guzti hori, baina gero ez dakit diskotarako edo beste kolaborazioak edo erabiltzen dituzue lagunak edo etortzen dira zeo zer sartzea edo zeo zeitea.
Ba, adibidez, bueno, lehenengo diskoan ba koro batzuk egon zian momentu hortan zuloak ekin geundela ta Tania egontzan, Uxua ta bueno, irurak koro batzuk egiten, gero Fermin Urza gontzan baita letra bat egin zigun, eta...
Baina nien eiz kolaborazioa.
Bueno, zure zea kolaborazioa, baina bueno.
Ainoa eta Tania.
Ainoa eta Tania.
Ez que oso raro da nik hau txasartzea, eta hor justu dago nere hau txasartzea atzean. Baina ez da kolaborazioa.
Ez da kolaborazioa. Eta gero zein gehiago, ba, Arkaitzkanok egin zigun baitare letra bat, Jori Apaolazak baitare, gure lagunak. Gero Zigor DZ-ak baitare sartu zitun scratch batzuk, eta horrela, eta jazta.
Ba, ezkenean, eta ulaino lan dene bai, kakik sartu zigun. Gero,
bai, gitarra bat
sartu zigun. Garaten naztu genuen. Hango, anindik ekarritako materiala, bukatu genuen garaten eta hor naztu genuen eta ordun kaki zegoen hortak eskatu genion punteoa sartzeko. Azkenean da, ba, hola, de paso harrapatzen ditun, hurbil dazkagun lagunak, ba, momentuko...
Momentu hortan, bezakit, gertu daukazuna, edo gertu, bezakit.
Ez dago asko premeditatzen kolaborazioena, gira, san, nahiko naturala izatean.
Bai, bai.
Eta gero ikusten dudanez, edo nahi itxura amateiten ez behintzat, ez dakit saiatzen zerate, disko, bi disko dazkazu oraingoz, alako estetika bat ere mantentzen.
Bai, diseinuari eta... Bai. Ba, diseinua egiten digu Bartzelonako lagun batek, bueno, lagun ezagutu genula baitare festival batean, bueno, Bebe Kalaifen ezagutu genuen lehen urtean, duela bi, zuloak eta Fermine jotzen zuen, da berak bere taldearekin jotzen zuen, eta lehenagotik bagenukan interneten da ikusita, ba, berak egiten zituen kartelak eta horrela, eta flipatuak egunden egiten zuen zeukan materialarekin, ez? Egindako lanarekin, ez? Eta zaren, hostia, honek egin behar digu diseinua, ber lortzen dugu nola baite egitea.
Eta, bueno, akoso iderribo.
Han ezagutu genuen, eta, bueno, berak esan zuen, hasiera batean, bueno, zelan asko dauka, kartel talde oso potentzako egiten ditu kartelak eta diseinuak eta hola. Eta bidali genion audioa, eta asko gustatu zitzaion, eta esan zigun benga aurrera. Eta ordundik kan, ba, berarekin, egindako bi lanak berarekin egin ditugu.
Bueno, eta orain datorren hau, ez dakit ja asko aurreratzea dan edo, hildo berdinetik ere diseinua eta saiatuko zate.
Uf, orain dikango ba, gizada, ezakigu.
Ezakigu, ziur, berez, prinsipioz...
Ezakigu. Prinsipioz ezakigu.
Osa, bai landuta jungo dala, eta zerbait guapo izango dala, edo saiatuko gera gutxienez, baino ezakigu ziur berak egingo duen edo. Edo ez.
Gaurkoaren eskusa edo da, ba, berezikin, ez eta igual jaia bete batzu pasadena, baina laino lan hau aurkeztea, eta bertan esan dezuten ez, ba, bertsio batzuk ere aukeratu dituzue, sartzeko, eta kanta propio batzuk. Gero zuzenekotan ere, bertsioak jorratze dituzue.
Bai, bai, bi horiek jotze ditugu. Bai, alde batetik egiten dugu Jimi Hendrixen Foxy Leide, eta duten Aize Eza. Eta bai, bai, bat hau bestea normalean jotze ditugu.
Hala ere, denborarekin zuen repertoria, ez dakit diskak atera dituzuen eta kantak ateratzen dituzuen inean, ez dakit aldatzen joan den, edo kanta berriak sartzerakoan zarrak kendu behar diren.
Bai, pixkanaka badi jo aldatzen, noain bai, bueno, ba, kantu berri pila azkagu, orduan ba, pixkanaka jungo dira kolatzen hor.
Bai, eta geto segun...
Desagertuko dira, segun lekua ere aldatzen din, aldatzen dugu.
Hori, da, askotan adibidez, ba, igual, jode, ba, iru edo lautalde badira baitare, askotan saiatzen gea. Basatezu, bueno, ba, iru ordu laurden joko ditut, ordu bete beharrean, edo festival askotan adibidez, baita limitatzei zute denbora, ez? Orduan, hortan, ba, bueno, segun onden, ba, gauza bat, o, estea egiten dugu, horrela ibiltzen geha.
Aukeraketa.
Aukeraketan, bai.
Bueno, ba, ez dakit, zerbait gehiago falta zegoen, bueno, zuekin harremanetan jartzeko eta jendeak zuen gana jo behar badu, ze nola jo behar du, internetera, edo nola egiten da harremana zuekin.
Ba,
kontzertuak lotzeko eta bar.
Bai, berez hor badaukagu niñakoyotechikotornado.com, hortigan badaude loturak bai Facebookera edo bai emailera edo emailez edo Facebook bitartez beti hor adi gaude.
Eta hori ere zuek egiten dezute edo akazute community manager bat.
Ez. Hori guk egiten dugu baita ere, bai.
Osea, horrek ere kentzen du lana.
Ba, bai, mora. Bai. Joder. Bai, gero badaukagu baita ere hortigan beste loturak bat bankanpean, norbaitek nahi badu fisikoan edo lortu, bai, viniloan, bi lanak viniloan atera ditugu, lehenengoa ia gortua dago. Baino bigarrenean badago 30 pulgadako viniloan badaukagu eta gero kamisetak eta baita ere saltzen ditugu eta hori baita ere guk egiten dugu. Hau da, beraiek eskaria egiten dutena, jendeak eskatzen digunean guk joten gea paketea egiten dugu, korreosera joten gea, bidali
eta kontzertuan zaudetenean zuek ere bate jotzen dut eta bestean merchandising jaten da eta ba,
batzutan horrela izaten da, jo eta segido merchandising
jun
kontzertuan ere topatzen dira, zuen materiala, kamisetak eta
baitare.
Diskak
bai, eta bai, ez bada topatzen, bai. Ba, edo nor kaldigu galdetu eta normalean furgonetan eukitzen dugu, nahiz eta postulikola fisiko, postu fisikorik ez egon izaten dugu, hola trapitxatzeko zediak eta
beti izaten da gomendagarri, ez kontzertuan bertan taldeari erostea. Ba,
bai, merkeago ateratzen da, horrela korreosi ez diogu dirurik ematen, hori gustatzen zaigu.
Claro.
Bai.
Alde neurrian behintzat, bai. Zuzen zuzenean asko zoi dut, baina da sinadura bat edo
batzeko. Freskoagoa, diskoa.
Noski.
Hobeto sonatze dute, hola, freskoago. Gure.
Disko asko sinatu dituzu.
Pa, pila bat. Iazan pila bat. Pila bat, bai. Asko salde, iazan asko saldu dugu. Bai, lehenengo diskotik, egin genuen lehenengo tirada, 1000 CD ingen ditu, da 250 vinilo, eta dena saldu genuen. Eta gero ingen ditu beste 500 CD, eta beste 250 vinilo, eta viniloa ja agortu daude, eta guain ja CD...
Gelitzen
dira batzuk, baino hori...
Azken aleak.
Bai, azken aleak. Hor gaude, eta ja ez dut uste gehiago ingo ditugunik, lehenengotik. Bueno, auskalo, ezak izu inork.
Aizu, ezak egu.
Agian, zu, baino,
agian
batean.
Pakete bat egunen batean egindako disko guztiekin edo.
Bai, bai, baitar,
Baina, bueno, gutxinez, bari, salmentak ondo dijoazte eta zaletuek ere, bueno, ba, esaten duzuen bezala, ba, sinadurak, igual anekdota bada, baina bai ematen du, ba, gertutasun hori, ez, jendea datorrenean, ba, igual, hor bai. Somatzen duzu jendeari gustatu bazaion, ez? Ez dakit ze punturainoko irrika eman dion kontzertuak edo zuen musika.
Bai, egia san, jo, zentzu hortan baita ere, merchandisingen kontuarekin da pasada bat. Zenbat saltzen dugun, ez? Beti, hostia, kontzertutara jun eta pila saltzen. Normalean asko saltzen dugu, eta asko lagundu gaitu baita ere, ba, aurrera jarraitzeko, ez? Ta azkenean, irabazten duzun dirua beti inbertitzeko da, bai, ez bada, ba, grabaketa egiteko, kopiak egiteko,
giran juteko,
sokak erosteko, osea, da, bai, azkenean hori da. Ez, baino, egin dezakelzula lan guzti hori, eta kopiak egin, eta 1000 kopia egin, da viniloa egin, da dena etxean gelitzea, zero, ez, altzea, ez, eta alde hortatik, ba, sortea, edo, bueno, edo ondo, oso ondo junda.
Bueno, abazten duten alako esperientzia txiki bat aurreko taldeetatik, edo bueno, eta agian horrek ere lagundu du.
Bai, dudik ez. Nik argi daukat hori, ez? Azkenean, azkeneko urteetan egindako lan guzti horrek laguntzen duela, ba, proiektua behar dan bidetik eramateko, ez? Eta ez, ezakit, ez trampetan erortzeko, edo ez, ezakit. Bide zuzena hartzeko, ez?
Bai, importante eta zaila, ez da hori talde askorentzako, ez?
Hori da.
Jakitea bide hori zein den, egokiena.
Hori da. Eta ez du esan nahi horrek hemendik aurrera bide hortatik jarra ezakit. Edo zein momentutan galdu zaitezke edo atera zaitezke bidetik, konturatu gabe, ez?
Bueno, orduan, eta gero bueltatu.
Eta gero bueltatu, ezakizu, azken finean ez da formula bat edo filosofia. Zientzia bat, ez? Azkenean, ostia, zaila da, gauzak ondo jutea.
Bueno, baina nahiko argi daukazuela badirudi, eta horren lekuko, ba, diskak eta kontzertuak eta zuen ibilbidea ondo doala.
Bai, bai.
Osasuntxu.
Osasuntxu, bai, bai.
Bueno, hemen Donostin gaina, bueno, jotzen dezute, normalean ez da olako arazorik, ez, niako jote eta txiko tornado ikusteko, badaukazue pelagurrean zeo zer gertu?
Ba, daukaguna hori da, kutsa kulturrekoa.
Igeldon.
Bai.
Hori da, irailak hasieran, ez, lehenengo asteburun.
Hori da. Eta hori izango daia, azkena, urrengo urteko...
Udaberrir arte
printzipioz.
Eta hor, buru belarri, diska berriarekin.
Hori da. Gero Euskal Herrian joko dugu baitare Jurretan, irailaren, ogeita...
Seien.
Eta hori izango da, Euskal Herrian joko dugu azkenekoa. Eta gero ja, bai, Europakoa, eta Inglaterrako bira hori, eta ja... Ja, deskanso. Kriston beharra...
Deskanso dala lana beste gauzak egiteko.
Hori da. Baina gutxienez zuzeneko kontu... Zuzenekoa, bueno, ensaiatzen jarraituko dugu, zuzenekoa prestatzen, baina gutxienez zuzenean ez dugu joko.
Bueno, ba, ez da lan gutxi daukatzen.
Foko deskantsua ingo.
Bai, horako zeudo deskanso.
Hori da.
Vale, ba, kontzertu horretara beraz, Kutxa Kultur Festivalera animatuko ditugu zuen zaletuak eta entzuleak, ba, zuen kontzertu ontaz gozatzera. Zorte hon ere diska berriarekin, eta ez dakit zer falta zigun gaitzeko, edo zer datu eman behar dugun? Zehaztu zaigu?
Ba, ez dakit. Nik ez dut zer gogoratzen hola.
Eta, xindu, ia dela kontatu ez.
Bidali email bat eta gaituko dugu urrengo baterako.
Oso onda.
Bai, disko berriarekin, ja urrengo urtearekin, pues izango zaituzteko hemen nahi badezu behintzat, eta urrengo dugu berriro.
Eta horriko gara.
Eta oraingoz, ba, laino lan, mini LP edo mini disko ontatikan, ba, zuek aukeratu nahi zuten kanta, gure entzulei eskaintzeko.
Jarriko dugu Black Tumbleweed. Pero irailean videoklipa...
Bide, hori da. Badaukagu, ekainean grabatu genuen videoklip berri bat kantu honekin, Black Tumbleweed. Eta aurkeztuko dugu, aurrengo azte artean batean. Irailak batean Facebooken eta jarriko dugu, eta sare sozialetan.
Aurrengo aztetik aurrera videoklip berria daukazute.
Bai.
Ja, birari amaiera mateko, bideoklipa.
Arraroa, esan dizugu, arraroa zala laino lan. Aurkeztu genuen otsailean, gero, orain ari elkarrizketak egiten, eta bideoklipa irailean aurkeztuko.
Bueno, ba, bada motibo bat gauza gehiago kontatzeko. Bideoklip berria dela esaten dezutenean, esan nahi du, aurretik bada euskazu etela gehiago.
Bai, badaukagu bat, grabatu genuena... Kristona dala, bueno, oso ondo gelitu zan, ingenuen, ez badazu ikusi, ikusi beharko zenuke, ingenuen Donostiako azte nagusian, bulebarreko...
Ez kontatu gehiago?
Baina hori jatera da, ez?
Hori jatera zan. Bulebarreko etxe baten gainean grabatu genuen, suak zeuden bitartean, hor grabatu genuen bideoklipa. Eta bi egunetan grabatu genuen, eta... Eta hori, emaitza kristona izan zen.
Eta gero azkagu zuzeneko bideo batzuk, begi batekoek egin dizkigutenak, diala zuzenekoen grabaketak.
Bai.
Baina alako kalidade batekin.
Bai, audio eta kamara. Eta
mobilarekin.
Ez daude mobilarekin eginak, ez.
Ez.
Bueno, mobil batzuk ondo grabatzute, eh?
Bai.
Pajarito zazapa bikote hoi, pajarito beti biltzen da grabatzen, seguro zuen kontzerturen bat edo jarri dula noiz baiten interneten.
Ah, bada.
Seguro baietz.
Bai, badak ituzte.
Dena grabatzea ditu.
Baina nola dauka interneten beste izena dauka?
Bai, bere izen, bueno, ni pajarito dakit, baina ez dakit izena zen, baina bere benetako izena jarri zuen, eta antxe biltzen da dena grabatzen.
Bai, Javi, dio zuzuk?
Ez.
Beste bat.
Bai, tipo altu bat, ola oso jatorra. Bueno, ba, zuen bideoiek bintzat, kalidade oberakekin, zuen bandcamp edo interneteko web horrian edo hortikan badaude.
Bai, YouTubeko horrian edo YouTubeko
kanalean
badago.
Gure web horritik YouTubeko kanalerako loturare hor dago.
Hor dago, hori da.
Bueno, eta orduan zaletu guztiak, egon beharko dute atento, irailak batean, haber bideo berri hori zer den, eta
nolako den. Hori da.
Baxada bat.
Baxada bat, listo.
Seguro baietz.
Bai, ondo.
Bueno, Black Thunder, nola oskatzen dezu? Tumbleweed.
Tumbleweed.
Tumbleweed. Black Tumbleweed oskatzen da, vale? Ba, inglesez abesten dezute?
Ez. Ez dauka hotxik.
Ez dezute inoiz sartzen letrarik edo...
Bai, kantatzen dugu euskeraz, eta bertsioak badaude abidez Gimme Dangerren jarri dezula hori bai ingelesez. Edo Jimi Hendrixen abaitar ingelesez egiten dugu, baina hitzak gaudenean normalean euskeraz, osea normalean ez beti euskeraz izaten dira.
Eta instrumentala denean Black Tumbleweed dela ingelesez.
Adibidez, hori dauka baita ere, bueno, Tumbleweedaren kontua, Tumbleweed da este precursor edo deitzen dana.
Zer? Bakeroen pelikuletan dijoazen yerbajo rodante hori.
Rodante horiek hori da Tumbleweed.
Vale, vale, vale.
Eta...
Fala esan ezu, ze kursor?
Este precursor. Que cursa la estepa.
Este precursor deitzen da. Hori, vale, bueno. Vale. Eta gauza da... Guk deitzen digula, Tumbleweed deitzen digu, improvisazioei. Pasatzen direlako, eta vale. Jazta. Eta hori, Black Tumbleweed hori berez improvisazioa da. Esan bezala, horrein genituen irukantu improvisazioa dira. Uh-huh. Orduan, ba horri jarri genion, Black Tumbleweed. Vale, Tumbleweed
Black,
beltza.
Black Tumbleweed improvisazio honen bideo laister, eta guk bantzungo dugu kantau, eskeniko dugu entzulei. Eta, bueno, ba, eskerrak emango dizkizu dugu, hemen izateagatikan.
Mila esker.
Nahi dezuten arte, badakizu bat edak zabale ditugula, eta, bueno, Niña Coyote eta Chico Tornadoren Laino Lan diskotikan, Black Tumbleweed, laister bideoklipa izango duguna, eta urrengo urtean, disko berria.
Oso ondo.
Ondo segi.
Mila esker.
Berarte.
Niña Coyote eta Chico Tornado Laño Landiska izan dugu gaurko aurkezpena eta gogoratu urrengo astean Black Tumbleweed kantarekin entzun dugun kanta horrekin izango dugula videoclip berria beraien interneteko guneetan bisitatu ahal izango dituzu eta bueno ba hiru ordu la orden inguru aritu gara Ursula eta Colditokin izketan bla 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 beraien talde berri bueno berri ja hiru urteko talde honek baina proiektu berri hauen inguruan ba disko berriak eta baina egindako bideoak eta bar eta guzti horiek ja laister urrengo asterako gure web horrean izango dituzu entzungai eta bueno gauzak horrela ba aurrera egin dugu eta irratsaioaren amaiera da jo beharko dugu iaia zuzenean ba apenas denborarik gelditu etzegulako ba beste zenbait kontutarako. Alare, gogoratuko dugu Zarautzen autoilarak pilatuta ditugula P8an Irunerako norabidean ordainen lekuan. Autoilarak ere Irunen. P8an, noski. Azkar baldin bada ere, goazen gaurko agenda kulturalarekin, Deban, Julian, Gaiarre eta Jose Maria Usandizaga gogoratu zomenaldia gaur, zortziretan Santa Mariaren Elizako klaustroan. Hemen Donostian, MDC, talde amerikarra, jarkore munduan hogeita mabost urte daraman taldeak, Donostia bisitatzen du, dabadabaretan arituko dira, gaueko behatzitatik aurrera, beraiekin batera, Astigarragako arrotzak taldea arituko da. Bi ardokan kontzertu bat ere badago, Esbirros, The Willis, Gardena eta DJak zortziretatik aurrera izango da. Irunen The Big Band Theory bi arramarretan Zabaltza plazan, Legazpin Bertsoa Faria Sebastian Lizaso eta Angel Mari Peña garaikanorekin bihar behazitan Brinkolan. Eta Zautzan Morau eta Beinardo eta Ez aurkeztuak taldeen kontzertua gaur zortziretan Arrano eta Berri. Gainera, Santelmo Museoan, Cinema Pasolini pelikula 2004koa eskainiko dute. Gaueko hamarretan, patioan, jatorrizko bertsioan, gaztelaniazko azpitituloekin, gonbidapenak leihatilan eskatu behar dira. Eta 29. Lizardi sarien kanporak eta gaur eta bihar 8 herritan arratsaldean, Zarauzko urpekoak elkartean. Bertsolari gazten leia bi egunez beraz Zarautzen. Horixe izan da beraz gaurko agenda kulturala eta irratsaioaren amaierara goaz gutxinaka. Gogoratu eguerdiko hautsa magazina dela hau janjakun irratian 107.2 FM-an, 107.7 FM-an baita ere edo bestela janjakun.org gure web horrean streaming bidez. Hogeita lau ordu zemititzen ari gara, irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu eta irratsaio guztiak euskara utxean dira. Eguerdiko hautsa magazina, aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu, arratsalde, barkatu, eguerdiko amabiterritatik ordubiak arte, zuzenean, errepikapenak urrengo egunetan, zortziretatik behatziterritara goizpartean. Bestela, edozti momentutan gure web horrian, janjakun.org-en, izango duzu, irratsaio guztien grabazioak. Aste honetakoak pixka zitxoin beharko dute, gure teknikari informatikoa etortzea oporretatik igandean izango da horri, beraz, urrengo aste lehenetik aurrera, astenetako grabazio guztiak izango dituzu gure web horrian. Esan bezala, 107.2-ra bueltatu gera, FM-an beraz frekuentzia horretan topatuko gaituzu arazorik gabe, eta 107.7-a ere hartu dugu,
Eta gutxinaka, gutxinaka, frekuentzia horretan ere moldaketak egingo ditugu, Donostia osoan eta inguruetan arazorik gabe Txantxakun irratiaren seinalea hartu dadin. Urrengo astean, aste artean, hilabeteko lehenengo aste arte izanik bilera eguna dugu, inork parte hartu nahi badu Txantxakun irratian irratsaio bat eginez, edo beste dozein modutan lagunduz, etorri daiteke. 8:00etan gure bilerara. Eta eguerdiko hotsa magazin hau ere aste artean goizean bueltatuko da 12:30etan. Ordura arte, mila esker entzule izan zareten guzti guztiei eta egun polita izan dezazuela. Ondo segi, agur!